Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji pripremili smo prilog o djelu i liku čuvenog kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozartov opus obuhvata preko 600 djela najrazličitijih žanrova. Pisao je simfonije, klavirske i violinske koncerte i sonate, gudačke kvartete i kvintete, serenade, opere, mise i jedan nedovršeni rekvijem. Mozart je zajedno sa Haydnom i Beethovenom bio glavni predstavnik klasičnog muzičkog stila. Služio se notama i prije nego što je naučio slova. Sa 4 godine počeo je da komponuje, a u 9. je napisao svoju prvu operu Bastien i Bastiena. Sa samo 6 godina svojom virtuoznošću je zadivio caricu Mariju Tereziju u Beču, a sa 13 već dobio mjesto koncertnog majstora u orkestru Salzburgskog nadbiskupa. Ogroman uticaj na njegove kompozicije imala su djela velikih majstora, među kojima su bili Bach i Händel. Poslušajmo Mozartovu serenadu pod nazivom Mala noćna muzika. Thank you. muzička enciklopedija. Tokom godina u kojima se formirao kao muzičar, Mozart je nekoliko puta putovao po Evropi, počevši sa koncertom na dvoru princa Bavarske u Minhenu i na austrijskom carskom dvoru u Beču. Druga koncertna turneja odvela ga je na dvorove u Mannheimu, Parizu, Londonu i Hagu. Poslije toga Mozart se vraća u Beč, gdje nastaju velika muzička djela kao što su opere Figarova ženidba, Don Juan, Čarobna frula i druge instrumentalne kompozicije. Poslušajmo sada odlomak iz opere Don Juan, koja je komponovana po narudžbini direktora opere u Pragu.
Oh,
Enciklopedija. U toku 1791. godine, jednog dana neko je od Mozarta zatražio da napiše rekvijem. Pošto je osjećao da mu se bliži smrt, Mozart je pišući rekvijem govorio da ga namjenjuje sebi. Sa nepunih 36 godina umro je u strašnoj bijedi. Mozartov grob je ostao nepoznat. U nastavku emisije poslušajmo njegov rekvijem. Muzička enciklopedija. Mnogi značajni kompozitori koji su došli poslije Mozarta osjećali su veliko poštovanje prema njemu. Rossini je tvrdio: Mozart je jedini muzičar koji je imao toliko znanja koliko i genijalnosti i toliko genijalnosti koliko i znanja. Čajkovski je napisao svoju Mozartijanu u njegovu počast, a Mahler je umro sa Mozartovim imenom na usnama. Beethoven je rekao svom učeniku Risu da on, Beethoven, nikad ne bi mogao da izmisli tako veličanstvenu melodiju kao što je ona u prvom stavu Mozartovog koncerta za klavir broj 24, pa ga poslušajmo. muzička enciklopedija. Dragi slušaoci, ovom kompozicijom završavamo naš današnji prilog iz obrazovnog programa posvećenog muzičkom stvaralaštvu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Autor i voditelj emisije Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, Bogom.